muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobar dan, dobrodošli u podcast koji se zove Iz muškog ugla, a u kojem i kroz koji ćemo se potruditi da iz različitih uglova i aspekata osvetlimo razne teme vezane za muškarce. Između ostalog, šta to uopšte znači biti muškarac, kakve su to vrednosti koje stoje iza tog izraza, koliko se to, šta znači biti muško, razlikuje sada u 21. od onoga kako je bilo u 20. ili ne znam 19. veku i onima pre njih. Govorit ćemo o raznim muškim ulogama, govorit ćemo o porodici, o značaju uloge oca i tako dalje i tako dalje. U ovom serijalu jedan od gostiju koji mi je na samom početku bio u najužem izboru sagovornika je Miloš Đajić, osnivač Centra modernih veština i čovek koji se dosta aktivno na terenu bavi temom promocije nekih malo drugačijih vidova muškosti. Miloše, dobro mi došao.
Bolje te našao.
Mnogo mi je drago što si našao vremena da razgovaramo o ovoj temi. Verujem da ne znaš ni sam o čemu ćemo da pričamo.
Ne znam, pošto nisi rekao, ovo, a nisam ni pitao.
Nisam hteo mnogo da kažem, znam da imaš šta ti da poručiš. Razlog, jedan od glavnih razloga zbog kojih sam te zvao, jeste jedna inicijativa koju si ti pokrenuo početkom 2021. godine, još uvek tekuće. Da. Ova godina će u mom ličnom sećanju, a verujem i u malo širem smislu posmatrano, ostati upamćena i kao godina kada su neke hrabre mlade žene ustale, javno progovorile o temi silovanja i zlostavljanja muškog prema ženama. Ti si vrlo brzo reagovao i pokrenuo jednu Viber grupu koja se zove Ne posmatraj, reaguj. E, hajde nam sada kaži,
pa da,
koja ti je bila ideja?
Pa ideja je bila vrlo jednostavna, da podržimo prvo žene, drugo da kažemo muškarcima da postoje i muškarci koji nisu takvi i da ti koji nisu takvi neće da stoje i da ćute i da čekaju, ne znam šta, nego naprosto da će da reaguju u situacijama kada se pojavi bilo koji vid nasilja. Ta situacija je mene dosta potresla, jer sam bio lično uključen, moje dete nije prošlo kod Mike na testu, to jest na audiciji, i samo sam zamislio, samo sam sebe stavio u situaciju, odveo sam dete da uči glumu, što je ona želela, podržao sam je, što bi trebao svaki roditelj da uradi, i dao sam je gde. I to otvara mnoga pitanja koje je meni lično otvorio i vrlo sam se preispitivo, čekaj, znači, šta sad tu ne valja? Moje poverenje u nekoga koga ja ne poznajem, ali su mi prijatelji rekli da je korektno i da bi tu trebala da ide. I šta sad da se njoj to desilo? Kako bi ja to reagovao? I tako da, evo, to su bili neki moji unutrašnji dijalozi koji su mi u stvari rekli, čekaj, mora da se o tome progovori, jer mi i dan danas imamo situaciju da nemamo to regulisano baš. Imamo gomilu različitih van nastavnih aktivnosti, obrazovnih aktivnosti, umetničkih aktivnosti gde ne znamo ko radi. I to je bila jedna od stvari koja i dan danas mene muči, ja sam pokušao na nekoliko načina i radit ćemo na tome i dalje, a to je kako da se te stvari unaprede. Recimo, jedna od stvari je bila sad kad je počela nova školska godina, u ime inicijative, ja sam pokrenuo temu da se u svakoj srednjoj školi pročita novim đacima pravilnik o tome kako se postupa. U međuvremenu je sad doneti zakon o rodnoj ravnopravnosti koji opet preciznije definiše seksualno uznemiravanje, seksualno nasilje i zahteva od institucija, firmi, privatnih, javnih, svejedno, da imaju jasne protokole. Ali to nije da ja napišem protokol, bit će kažnjen ako bude bi se utvrdilo da je neko sada nekoga uznemiravao. Moramo se staviti u poziciju tih žena koje su doživele tu vrstu nasilja i da vidimo kako one anonimno mogu da dođu do toga da prijave nekog ko bi kasnije bio sankcionisan. A poznato je da su to najčešće osobe koje imaju određenu moć, koje su poznate, koje ne radi to svako. Ili možda i radi, ne znam.
Da. Da, stvarno je skroz druga perspektiva oca dve ćerke, što je tvoj slučaj, i oca dva sina, što je moj slučaj. A razmišljamo obojica, pretpostavljam, na isti način, sa željom da se takve stvari ne dešavaju. I tu je podjednaka odgovornost, u stvari čini mi se da je možda i veća odgovornost roditelja muške dece, kako da im prenesu te neke vrednosti i da im objasne da tu postoje sad neke granice, da tvoja sloboda može da bude ograničena samo slobodom onog drugog, da nema tu nikakvog nametanja i tako dalje i tako dalje. I ne znam, ja sam razmišljao, kažem, kao otac malo mlađe dece od tvojih, u kakvom će sada društvo oni odrastati i kakve će poruke oni dobijati i šta će njima da se, šta će oni smatrati za nešto što se podrazumeva. I koliko se sad to u 21. veku promenilo u odnosu na godine kada smo mi odrastali, kada smo mi bili tinejdžeri.
Da. Pa mislim da je tu najveći, ajde kažemo, izazov to što moramo da gledamo jednu širu sliku, a ta šira slika je ceo svet. I ja stalno postavljam moje, ja ih zovem princeze, u situaciju da se one ne takmiče tu sa ljudima, ili takmiče, možda je težo, ružno reći, takmiče. One ne žive ili ne napreduju ili nisu u konkurenciji samo sa ljudima sa kojima se one druže u razredu, u školi i tako dalje, nego globalno. Znači, šta rade deca u nekim drugim mestima, jer naprosto ta deca danas komuniciraju na različite načine upravo preko platforme. I meni je recimo bilo zanimljivo, nema veze sa ovom temom, ali ima veze sa njihovim načinom komunikacije. Moja čerka trenira jahanje i onda je pratila neku drugu devojčicu koja je njeni godina, više se neće da li je bila u Švedskoj ili u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je snimala svoje treninge. I ona se sa njom upoređivala preko YouTube-a. Nisu se nikad srele, nisu nikad razgovarali, nemaju veze jedna sa drugom, ali je ona gledala kako ova jaše i kako ja jašem i šta ova radi na treninzima, šta ja radim na treninzima, kakvi su njeni uslovi, šta... To je upravo to o čemu govorim. Znači, oni danas imaju jednu mogućnost. Ti i ja kad smo odrastali, nismo im mogli ni da zamislimo da sada šta radi neki tamo Miloš Đajić u Teksasu. Nemamo pojma. Eventualno da odemo tamo ako imamo neku sreću ili neku rodbinu, da. Pa ćemo se možda upoznati sa nekim, pa će on nešto da nam kaže. I ali danas je to njima odrebno. E, zato je jako važno da prosto univerzalne vrednosti koje postoje, a nasilje prema ženama je, borba protiv nasilja prema ženama je univerzalna vrednost, jer vi imate zemlje koje danas, ukoliko ste registrovani nasilnik, nećete dobiti vizu. Evo, mi od januara ćemo početi da se registrujemo za šengenski ulazak. Zamislite sad da samo jedna od kvačica bude da li ste registrovani nasilnik ili niste registrovani nasilnik. A mi imamo stotine hiljada, samo u posljednje tri godine, stotine hiljada registrovanih primjera reakcija nasilja kada je policija izlazi. Tako da hoću da vam kažem, to je jedna važna tema.
Jeste. I malo pa bude prisutna neka takva tema u javnosti. Ja ću sad da se dohvatim telefona i da otvorim Viber grupu u kojoj sam i ja, ne posmatraj, reaguj, i mislim da si jutro se okačio nešto, je li tako? Beše danas ili juče?
Ne,
juče je bilo. Juče si okačio informaciju o tragičnoj smrti Poljakinje.
Yes.
Koja nije mogla da obavi abortus i koja je zaista digla celu Poljsku na noge. Pre toga je okačena informacija o jednoj javnoj ličnosti iz Srbije, da ne sad ne pomenjem imena, koja je tu bila u žiži javnosti zbog nekog vjerovatno nasilja i tako dalje.
Tako je. Mi imamo generalno problem. Ovo što se desilo ovoj ženi u Poljskoj je jedan pokazatelj šta znači sistemska diskriminacija i sistemsko ugnjetavanje žena. Oni su tamo doneli zakon, pooštrili zakon prošle godine, čini mi se, protiv abortusa, i to pooštravanje je dovelo da lekari nisu znali šta da rade. Da bi sada ministarstvo kao reklo, pa nije to baš tako trebalo da bude, nego oni su trebali da reaguje jer je njen život bio ugrožen. Znači, ljudi koji su polagali Hipokratovu zakletvu, koji su obavezni da služe ljudskosti, da spašavaju ljudska bića u bilo kojoj situaciji, su pustili da žena od sepse umre zato što su mislili da ne bi bili kažnjeni. Jer oni su štitili sebe, a ne pacijentkinju. I to je nešto što, kako vam kažem, meni uvek se naježim i uvek budi u meni aktivizam, to jest želju za borbom, jer mislim da to nije pravilno.
I ti se trudiš koliko god je u tvojoj moći da nekako pričaš o tome i da upozoriš razne druge ljude iz svog okruženja na neke opasnosti, dosta radiš na terenu, razgovaraš
da,
pa, sa raznima i sa mladima i sa starima.
Da. Pa evo, baš prošla nedelja je bila onako baš intenzivna što se tiče rodne ravnopravnosti. Prvo smo pričali sa članovima i članicama sindikata gde sam im predstavljao zakon o rodnoj ravnopravnosti, onda smo imali pre toga sam imao neki seminar slične sadržine šta nevladine organizacije mogu da doprinesu, onda smo promovisali jedan priručnik, pa sam pričao sa kolegama i koleginicama iz ekoloških organizacija pre neki dan i između ostalog radili smo sa nekim influencerima i influencerkama koje spremaju kampanju za 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. I gotovo svaki dan sam pričao sa različitim ljudima. I to su bili, znači, i mladi, i stari, i ovakvi. I to je tema koja još uvek budi emocije kod nas. Neki reaguju odmah odbrambeno. Zašto nam govorite o tome da su žene ugrožene kad to i muškarci? Šta je dovelo do tog nasilja? Ali onda, muško zdravlje, a žensko zdravlje, a ovo i ono. I stalno se ljudi nalaze kao da vi njima govorite lično i kao da oni sad imaju potrebu da odbrane ceo muški svet. Nije stvar da branimo muški svet. Muškarci znaju da se brani. Ali je suština u tome da razumemo da muškarci, kao muškarci, da nemamo prava u današnjem svetu, možda smo u 19. veku mogli i u 20. veku mogli, ali danas ne bismo smeli da imamo bilo kakvu ideju da svoju fizičku snagu, koja nam je prirodno data, koristimo kao argument.
Da. Ako ne možemo, i ako ne bi trebalo da je koristimo prema bilo kom ko je slabiji od nas, prema deci, nekako mi deluje logično da ne treba da je koristimo ni prema ženama. Mada je i to korišćenje fizičkog kažnjavanja kao vaspitnog metoda takođe velika tema kod nas.
Jeste.
I tu se uzburkala javnost i to opet pre svega čini mi se malo više muški deo, koji su se opet negde našli prozvani. Jer negde po tradiciji muškarac je taj koji tuče decu i koji kažnjava. E sad, jedan put, hoćeš da mi oduzmeš to iz ruku, kako ja da vaspitavam dete ako ne mogu da ga tučim? A čini mi se da je to jedna važna karika u ovom lancu.
Pa, to je sad, kako da vam kažem, nema škola roditeljstva, pa vi sad imate pečat da ste to položili.
Da.
Svi mi roditelji, ti, ja i naši slušalci danas, ulazimo u to sa nekim idejama kako je nama bilo.
Da.
Znači, zavisi od toga kako su mene vaspitavali moji roditelji. Ja mislim da su me imali neki grešaka, da su u nekim situacijama trebali da me podrže, oni me nisu podržali. Da su nešto uradili ili nisu trebali da urade i tako dalje. Znači, prilazimo sa nekim iskustvom. E, ako je to iskustvo bilo bazirano samo na batinama, to jest na upaljeno, ugašeno,
da,
kao što je nekada funkcionizalo, onda verovatno mislimo da to tako i treba. E, ali ja mislim da to ne treba. I da, da naprosto bilo koga udarati danas, da to ostavlja trajne posljedice. I u krajnjem slučaju, mislim da postoje drugi načini vaspitanja. Jeste teško, možda je ovo lakši put, prebiješ nekog i pošaljaš ga u kuću, u sobu. A onda, šta, ali šta smo uradili? Mm-hmm. Naprosto dolazimo do manjka poverenja, manjka mnogih stvari. Ono što ja mislim da je neophodno da bi se uspostavila bilo kakva veza, bilo sa decom, bilo sa partnerom. To je s partnerom.
Sad ću preći potpuno na lični teren. Kako si se ti snalazio u tim situacijama? Kada je trebalo, kako se to kaže, disciplinovati decu? Na koji način si ti to radio?
Jedna koleginica starija koja je imala četvora dece rekla, kad ti krene ruka, udari sebe. Tako da to je bilo... Ne mogu da kažem, sa starijom je bilo tu i tamo, ali i kako sam sa njom, to jest, ajde, kako je ona rasla, tako sam i ja rastao, tako što sam prolazio različite, ajde da kažemo, komunikacijske seminare, vežbe, kurseve, koji, kroz koje sam shvatio da stvari ne mogu i drugačije. Znači, pre svega taj jezik koji koristimo prema deci mora biti potpuno drugačiji i meni je fascinantno bilo jednom, sećam se, ova mlađa, mislim da je imala 5 godina i sad na moru smo i ja kažem, pazi ronilac, a ona kaže, pa to je devojka. Ja kažem, pa ja sad ja ostanem, pa jeste, ali kako se kaže ronilac na, da, da, na ženskom brodu.
Da, 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 da.
I onda to je bilo jako, jako zanimljivo, u stvari koliko deca to pokupe. Tako da je ona mene ispravila, zato što ja njima se obraćam uvek u ženskom rodu i navikavam ih. I onda kad su se suočile sa školom, pa kad u školi kad ih onda one kažu, pa dedi kažu, nisam ja sine, ja sam... čerka, ja sam unuka, šta pričaš i tako dalje. I to su sve stvari koje, naravno, menjam.
Da, da. Razmišljam o tome koliko je drugačije, sad možda malo skačem iz teme u temu i možda mi je teško da se odvojim od one druge emisije zvane Tata, ti si lud, u kojoj prevashodno pričam o roditeljstvu, ali to su, složit ćeš se, srodne teme. Razmišljam o tome koliko je drugačije vaspitavati ćerke od sinova. Ili koliko nije drugačije. Ne, sad, ti ja imaš 2 ćerke i ja 2 sina, pa ne možemo... Nemamo,
jedino da razmenimo decu na par nedelja, pa,
pa da vidimo kako je. Da, da. Ali pretpostavljam da radiš onako kako misliš da treba da radiš, bez obzira na...
Pa mislim, kako kažem, opet kažem, nema škole roditeljstva na taj način da smo položili, dobili ocenu i to nam je garant da ćemo biti dobri roditelji. Moramo prosto pratiti decu, moramo ih... kako kažem, moramo ulagati energiju u njih, moramo ulagati vreme u njih. Ono što je meni interesantno, to su, kako kažem, ne mogu oni, nisu tu da ispunjavaju naše očekivanja. Možda naše očekivanja su nekad prevelika.
Ili su prosto drugačije od toga što oni
su drugačije. Recimo, moja mlađa ćerka, kažem, aktivno se bavi sportom, u jednom trenutku pubertet, ona je začutala. Ona je bila dete koja je onako non stop pričala i došao pubertet, sad su to da ne važi. Odgovara ona, ali tu nema više rečenice.
Ali sa što manje moguće reći. Tako je. Nešto mi poznat taj slučaj, ali dobro.
To. Ali to je za mene bio šok. Da. I meni je bilo teško. I onda sam ja pokušavao to sad, da, i onda sam shvatio da nema šanse. Sad to treba prođe i pusti, koliko god da boli, pusti, da. Pa se rešćemo se opet nekako.
Da, da, da. I taj sport i to kako... Je li ostala u sportu? Ili
jeste. To je jako zanimljivo. Recimo, meni je to, mislim da je to i vrlo izazovno. Prvo, kod nas sistem sporta je, kako kažem, po meni ne postoji. Postoje različite školice i zavisi od roditelja koji će svoju decu usmeriti na neki sport. E sad, kada dođe do nivoa nekog koji je sad ne mogu kažem poluprofesionalni, ali već ozbiljniji,
da.
Znači da zahteva i vreme i dolaske i tako dalje, u tom trenutku sad to postaje nešto što možda postaje budućnost za to dete. Mi to ne znamo u tom trenutku, ne znamo.
Da.
I tu dolazi do stvarno ozbiljnih izazova. Jer sad, kakav je odnos prema trenerima? Da li pratimo taj trening? Da li pratimo dete? Da li uopšte dete koliko se trudi? Koliko je koncentrisana na treningu? Sad, da li je naša ambicija da to bude? Ona još, ili on još koncentrisaniji da pazi, da vežba, da čita, da ovo, da ono. Da li ga guramo? Kolika je ljubav? Nemamo, mislim, hoću da vam kažem, nemamo pojma o svemu tome i sad neki roditelji preterano insistiraju, deca sa gore, a možda su bili talenti. Tako da, nema, ne, baš sam dosta čitao i dosta sam razmišljao, recimo, meni uvek je pojam bio o otac Ivice i Janice Kostelić, koji je uspeo od njih dvoje da napravi svetske šampione, ali, a on nije skio, mislim, hoće da, znači morate da učite taj sport, da učite trening, pogotovo ako sport nije sad to fudbal, odbojka, nešto što, ajde da kažemo, smo igrali.
Ima tu, meni pade na pamet i otac od sestara Polgar, koje su u šahu napravile čudo, jer je on rešio da dokaže da i devojčice mogu da se bave šahom. I to je isto bio jedan zanimljiv projekat. To je bukvalno bio projekat, koliko sam uspeo da se informišem o tome, prilično površno, ali nešto sam saznao. Otišli smo sad u temu sporta, voleo bih da se vratimo u ono od čega smo počeli, a to je priča o tome kako sprečiti nasilje. Ne samo prema ženama, nego generalno nasilje u društvu. Uvek zaboravljamo na činjenicu ili prelazimo preko nje da su muškarci u ogromnom broju slučajeva i počinioci i žrtve nasilja. I da se to nasilje odražava između ostalog i na muško zdravlje i na mušku, ono, kako se to kaže, očekivanu dužinu života i tako dalje, i tako dalje. Nažalost, odražava se i na neke žene koje tu trpe. Šta sad tu treba raditi? Koji je recept, sad te pitam, jako teško pitanje, da stignemo do toga, evo, da se konkretno kod nas u Srbiji o toj temi govori onako na ozbiljan način, bez strasti i bez padanja u plamen, bez padanja u vatru.
Da, mi smo radili jedan projekat vrlo interesantan sa mladim, to su 15-godišnjaci, 16-godišnjaci, znači recimo druga godina srednje škole u različitim gradovima. Tome ima sad 2 godine, pa je bio prekinut baš zbog korone. I to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo, jer to su deca koje su se prvi put susrela sa tim terminima i uopšte da se na taj način oni, ajde da kažemo, obrazuju. Jer to je bilo, znači, tema rodna ravnopravnost o kojoj su oni možda čitali, slušali, i nasilje prema ženama o kom su možda čitali, slušali, neko ih je opominjao, ali nisu imali nikako iskustvo osim tog iskustva iz škole. Pritom to su bile škole mašinska, tehnička, koje su većinom škole u koje idu dečaci.
Dečaci, da.
I to je pokazalo u stvari da oni vrlo lako prepoznaju. Znači, danas dečaci vrlo lako prepoznaju nasilje i mogu da razumeju da to ne bi trebalo da rade. I nekako među njima je bilo stvarno dečaka koji su bili spremni da se u to uključe. I da stanu i kažu, čekaj, to nije u redu. Ne možemo to i to raditi svojoj drugarici, koleginici škole, nije bitno, na ulici i tako dalje. Naravno, bilo je tu i dosta primera, dosta, ajde da kažemo, i stereotipa i predrasuda i nekih naučenih obrazaca, kako sad muškarci treba da žive, ali recimo pomogao je film Muška kutija, koji je u stvari jedan govor na onom TED-u, i taj govor u stvari pokazuje da to nije samo naš problem, nego da je to u stvari, da taj problem unose muškarci u većini zemalja na svetu, i da postoji u stvari kroz obrazovanje, kroz iskustvo, kroz razgovore, možemo polako da menjamo te matrice ponašanja. A te matrice su sledeće: da se muškarcima od malih nogu govori ne smeš da plačeš, ne smeš da pokažeš emocije, udari, vrati kad te neko udari i tako dalje. I to su, kako ga kažem, naučeni obrasci sa kojima, recimo, ja nisam rastao. Mislim, ja se ne sećam da mi, možda i sam i rastao, ali nekako nije se zapatilo. I to su stvari koje možemo govoriti. Drugo, gledaj žene kao ravnopravne osobe tebi. Znači, ne kao neko ko je manje vredan, ne neko ko je tebi, kako kažem, na neki način konkurencija zbog koga ti gubiš neku svoju moć, a ti si preodređen i tako dalje da nešto radiš. Nema više. Nismo u vremenu kada muškarac treba da ide da ulovi, ne znam, životinju, pa da donese kući da bi deca i žena imala da jedu. Ne, ne. Danas smo u nekom drugom svetu u kome treba da nađemo svoju ulogu. Ja mislim da je muškarcima dosta teško, jer ako nas uče da ne pokazujemo emocije i ako nas uče da je te bez veze zaplakati i tako dalje, ili udari, reši problem tako što ćeš nekoga
na udariti. Na muški način, da, to.
Tako je.
Tako onda, rade pravi muškarci.
I onda u trenucima kada, naravno, emocije su zavrele, kada mislimo da smo doživjeli nepravdu, kad se ne razumemo ili bilo koji povod, ili neko je nešto uradio, ili nešto... Ne ulazim u to šta je povod, ali mi sebi dozvolimo da nekoga udarimo, da nekoga prebijemo, na kraju nekoga ubijemo, zato što ga volim. A to, mislim, to tako sebi predstavljamo.
Da.
I to je ono što je u stvari poraz. Tako da, da se vratim. Mislim da obrazovanje, mislim da obrazovni sistem mora da posveti pažnju tome. Ovo što sam rekao, inicijativa, da je recimo ta inicijativa, da je u svakoj školi u Srbiji, evo, svakoj srednjoj školi u Srbiji, pročitano, uopšte da su prošli kroz protokol, to se zove protokol o nasilju, da su, da deca, devojčice znaju kome treba da se obrate, na koji način, koja je to procedura i da oni koji bi možda i pokušali nasilju znaju da... čeka me sankcija, taka i taka, i to više nije nešto što može da prođe nekažnjeno. Znači, moramo da znamo da svako nasilje će na kraju imati svoju sankciju.
Da. Rekao si malo čas jednu važnu stvar, to je da je nama muškarcima potrebna neka pomoć sa strane, ili ne znam već kako to da precizno definišem, da se malo snađemo u ovom svetu koji se ubrzano menja.
Jeste.
Jer smo negde, ali bukvalno stotinama i hiljadama godina, i to imamo svi negde u svom kolektivnom nasleđu, odrastali u svetu u kome su se znale jasne podele uloga šta radi muškarac, šta radi žena, u kome je prosto bilo uobičajeno da su muškarci negde na neki način viša bića i da imaju neka veća prava od žena, samo zato što su muškarci, a one žene. I sad odjedanput posle vekova i milenijuma odrastanja i življenja u takvim uslovima, sada se odjedanput u roku od nekoliko decenija sve menja. I sada odjedanput to više nije kao što je bilo. I to je zaista jedna ozbiljna promjena koju treba da prihvate i muškarci. Čini mi se da su žene negde, i to je opet prirodno, kroz borbu za svoja jednaka prava i emancipaciju, negde prosto više osvestile sve te stvari, a da su neki muškarci ostali prosto zatečeni i nesnađeni.
Jesu
da upotrebim zatečeni. Taj neknjiževni izraz.
Da, pa jesu, jer prosto, kako vam kažem, danas sam ja ostao bez posla, ne svojom krivicom, propala mi je firma, moja supruga je ostala zarađuje, ja sam u nekoj situaciji da ne mogu da nađem posao, ona sad donosi tu hranu za nas. I to je, kako kažem, to je lom, ja verujem da jeste, ali upravo zato mislim da je vrlo važno da mediji, da evo mi danas pričamo o tome, da je sasvim to normalna situacija i da iz te normalne situacije u partnerskom razgovoru možemo da dođemo. Drugo, i da bi našao posao, potrebna ti je podrška supruge. Možda u nekom situaciji ćeš ti biti sutra tako u toj situaciji, a ona neće. I drugo, to onda kad dođu još deca, ako, mada ja primećujem, pošto naravno posmatram svet oko sebe sa nekim, ajde, osjećajem za te stvari koje želim da primetim, a to su, na primjer, koliko danas više nije sramota gurati kolica.
Aha, aha.
Znači, danas ja viđam tate...
Čak i menjati pelene u parku.
Tako je, znači ja viđam, tako je, ja viđam tate u parku, na keju, na ulici, koji, ja kad sam šetao svoje dete, nije bilo toliko.
Da.
Sad pričam o Beogradu, ne znam kolika je to situacija, ali hoću da kažem, to je sasvim, To treba bude normalno, jer mi treba da provodimo dete. Dete ima i oca i majku i jednog i drugog roditelja kome treba da se posvete. Tako da to su stvari koje moramo da učimo, moramo se razvijemo, moramo budemo otvoreni. Ne možemo nešto što je funkcionisalo u nekom drugom periodu da sad prenesemo i preslikamo u ovaj period koji je potpuno drugačiji i koji će se menjati, jer kako da vam kažem, mi se menjamo užasnom brzinom. Evo samo uzmite kako je svet izgledao pre 2 godine pre COVID-a i kako izgleda danas. Znači u ovih vi smo dobili... Evo, samo uzmite oko hrane. Ljudi su se razmazili, više neće niko da ide u kafanu, nego samo zovu dostavljače ko će da sad jede, deci se jede za večeru. Što bi moje dete reklo, danas da imaš 19 godina i da nemaš aplikaciju za dostavljača, ti si pala s Marsa. Mislim, hoću da vam kažem, to su pre dve godine ili godinu i pol dana, to nije postojalo.
Tako je. S tim što su, čini mi se, ove promjene vezane za identitet muški i ženski onako mnogo ozbiljnije i tektonski. Ove promjene vezane za korišćenje mobilnih telefona, aplikacija, one su nekako, da kažem, pliće, ne zadiru toliko u neki identitet tvoj. A sad ova neka pitanja odnosa prema drugom polu, ravnopravnost naspram nekadašnje neravnopravnosti, to su onako dosta dramatične promjene u identitetu muškaraca.
Da, pa u stvari samo je mislim, evo kad se pojavio, meni je to jako bilo smešno, kad se pojavio zakon, kad je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, jedan satirični nalog na Twitteru koji se zove samo Deo je napisao: od danas nećete smeti da gledate žene u oči, doneli smo zakon, i sa slikom Gordane Čomić. I to je bilo, kako kažem, ljudi su se na to primili jer su mislili da je ona stvarno to izjavila i da to sa stvarno stoji u zakonu, zato što ljudi su uplašeni. Kako ja sad da priđem nekoj devojci, kako da priđem nekoj ženi, kako da priđem onome ko mi se sviđa. A da to nije nasilje. I sad, tu naravno ima gomila stvari oko kojih treba da razmislimo. Znači, prva stvar oko koje naravno da možete da pogledate nekog, ali ne možete da budete nasilni na bilo koji način. Znači, ne možete da dodirujete nekoga ako ne želi ili ako vam za to nije dao dopuštenje. Ne morate... ne smete da u nekoga buljite ako vidite da on neće sa vama da komunicira. Ne smete, šta ja znam, ne smete nekog da proganjate i da ga jurite od mesta do mesta ili od mreže do mreže, sad to već uopšte nije bitno, to je sada pomešano. Znači, te neke stvari ne možemo više da radimo, ali naravno da možemo da kažemo bilo koji kompliment, bilo koju lepu reč, bilo šta što će ostvariti mogućnost za komunikaciju. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je oko seksa. Kako sad mi da dođemo do seksa? Pa tako što ćemo da pitamo. Pa čekaj, nismo nikad pitali. Pa samo pitaj jel smem. Evo, samo pitaj jel smem, ako kaže smem, sve ideš dalje, sve. I svaki put kada ti nešto padne na pamet, ti pitaj jel smem, jel ti prije. I evo, to su već neke
reći
stvari.
Reći će neki da to sad malo kvari ceo ugođaj doživlja i da je to sad...
Pa možda kvari, ali se moramo da posmatramo i iz pozicije drugoga, koji isto tako se navikava, jer je do sada bio naviknut, pre svega mislim na žene, da mora da trpi. Bilo prosto da li hoće ili neće, niko nije ni pitao. Znači, to su stvari o kojima moramo da razmišljamo. Promenilo se, postoje neki zakoni, postoje neka nova pravila, postoje neke kazne, postoje institucije koje se time bave, postoji registar, znači pa smo registrovani kao nasilnik, znači to su stvari o kojima moramo voditi računa, a može, sve može.
Da, stvarno su to važne teme o kojima treba pričati. Meni se čini da je jedan od načina da se dopre do ono što se kaže najšire javnosti, komunikacija. I razgovori u medijima ovog tipa, čini mi se da oni baš nedostaju. I da ih nema, i da, ne da ih nema, ali ih ima jako malo. I da nekako živimo u vremenu u kojem, ako imaš suprotno mišljenje od mene, ja ću odmah da te smatram za neprijatelja i odmah ću da učinim sve da te sravnim sa zemljom. Znači, nekako je izgubljena ta kultura dijaloga i prihvatanje prosto različitosti. Sad ti možeš da voliš Zvezdu, ja Partizana, neko treći Radnički iz Niša, neko četvrti Vojvodinu i šta sad?
Da. Pa, mislim da tu imamo sad, prosto mi živimo u jednoj stvarno društvenoj atmosferi koja je užasno polarizovana.
Da.
Vrlo...
Koja samo otežava diskusiju o ovakvim temama.
Tako je. O bilo kojoj temi.
Da,
znači, o bilo kojoj temi. Da li je to tema kako ćemo da slavimo slavu ili
i
kako ćemo da venčamo ovoga ili da li ovaj treba da upiše ovu školu. Mislim, bilo koja tema ili sport, ma potpuno je sve. Ali mislim da naprosto, evo, vrlo je važno da postoje prostori na kojima može da se razgovara, drugo, treba da ljude stalno upućujemo da je komunikacija ključ razumevanja i da komunikacijom možemo da dođemo do toga da i do pristanka i do odbijanja i da to moramo da razumemo, da moramo da učimo da komuniciramo i da moramo da učimo da sa ljudima budemo uljudni, da sa ljudima moramo, ne možemo biti nasilni, da verbalno nasilje nigde ne vodi, da je to jedan, ajde da kažemo, predkorak pred fizičkim nasiljem, da ne možemo ljudima pretiti na različite načine što ljudi sebi dozvoljavaju preko društvenih mreža i posle se to naravno prenosi i uživo. Ali ono što je važno, to je da ako pričamo o medijima, mediji moraju da posvećuju uopšte pažnju, ja imam taj termin, mi smo zemlja natopljena nasiljem. Znači, kod nas je nasilje izlaz iz svake situacije. Prvo što ti padne na pamet, to je nasilje. Ajde da mu razbijem prozor, ajde da mu razbijem auto, ajde da udarim, ajde da namestit ću mu nešto, ajde da vidimo nešto drugo, da probamo pre nego što dođemo do mogućnosti da uopšte razmišljamo o nasilju.
Imali smo pre, pa vjerovatno i svih 20 godina, onu kampanju da komšije ne crkne krava.
To je bila lepa kampanja. Jeste,
odnosno, da komšina krava bude živa i zdrava.
Zdravo, tako veše, da. Tako je. To je bila tema koja je vrlo važna, jer ta tema je prvo da tolerišemo drugost ili drugačijest, ali ono što treba da tolerišemo isto tako i da budemo solidarni, da pomognemo ljudima oko nas. Jer samo tako možemo budemo jedno društvo koje u kom će biti prijatno, u kome nećemo osjećati strah, u kome nećemo se plašiti bilo kog nas.
Jesi li ti nailazio na neke agresivnije reakcije na sve ovo što govoriš i na te poruke da sad muškarci više ne smeju da rade neke stvari, ili ti neko nekad rekao šta sad onaj lav da je pitao svaku lavicu da li sme ili onaj medved, šta, da li bi bilo,
da li bi bilo
produžetka vrste.
Da. Pa, jeste, evo, u subotu, ne, u petak kad sam pričao sa kolegama iz oblasti životne sredine, onda mi je ja rekao, pa ovo što vi pričate, to proizvodi šonje. I ja sam se samo nasmejao, rekao, pa ja ne bih to se složio sa tim, samo proizvodi muškarce koji su malo drugačiji, koji pre svega nisu nasilni i koji nalaze drugačije načine da stignu do onoga do čega im je stalo. Tako da, hoću da kažem, nisam imao, da kažem, tu vrstu napada na društvenim mrežama, tu i tamo ne se nešto desi, ali ono što je, čega je sigurno bilo, to je da su u početku ljudi stalno se suprotstavljali, pa su onda me, ajde da kažemo, sprdali ili se zafrkavali sa mnom i tom temom, a sada već prestaju da go... Znači, ti nećemo sad pred tobom, nećemo pred tobom, ti znamo tvoje stavove, ti ćeš odmah da nam kažeš da to nismo u pravu, i oni se već ograđuju, što je meni već, kako da kažem, signal za uspjeh. Znači, neko je o tome razmislio, zna da to već nije dobro, to o čemu mi pričamo, i to su stvari o kojima, eto, ja ih smatram kao da je uspešnim stvarima.
Pitam te to jer je retkost čuti muškarca da govori na način na koji ti govoriš o ovoj temi. Češće su to žene koje o toj perspektivi govore, a opet s druge strane mislim da je dragoceno i lekovito i za pojedinačno i kolektivno da svi muškarci uključe u tu borbu protiv nasilja. Drugim muškarcima i prema ženama.
Naravno, mislim, kako kažem, ali ja sam najviše u ovo uvučen upravo reakcijama žena, jer ako čitajući sad kad žene kažu napome, imala sam iskustvo nasilja i tako dalje, i neko napiše jeste, strašno je to sve, ali ima i nas koji nismo tako. I onda one kažu, ali zašto vi ne progovorite? Znači, morate da progovorite zato da bi drugi vidjeli da ni, da postoji drugačiji model. Primjeri. Neki će reći, vi ste ovakvi ili onakvi, ali ima sigurno određeni broj ljudi koji će, muškaraca koji će reći, čekaj, pa ovaj čovjek što govori ili, ili ovo o čemu se govori nije tako bez smisla.
Još jedna važna tema kada govorimo o ovom nasilju jeste i nasilje među, među školarcima, među decom u osnovnoj i srednjoj školi, dakle među maloletnicima. Tu su se stvari dramatično promenile u odnosu na 20. veku. U 20. veku, kada se govori o nasilju u školama, govori se o dečacima.
Tako je.
A sada sve češće imamo situacije kada su devojčice nasilne prema drugim devojčicama ili prema, čak i prema dečacima i, i mladićima. Mislim da je to dramatična jedna promjena, ne samo u Srbiji, nego u celom svijetu.
Ali, da. To je, to je vrlo zanimljivo. Psiholozi su tu u stvari dali jedan odgovor, koji možda nije konačan, niti je jedina istina, ali to je ono da su to devojčice koje su prepoznale muški način rješavanja problema. I one su prepoznale nasilje kao način da reši neki problem, da zadovolje neku svoju potrebu ili već šta, šta god. Sigurno da toga ima. Ali ono što, opet se vraćam na, na, na jednu zanimljivu stvar, a to je, to je podsjetio si me sad s ovom rečenicom, da su to dečaci koji su vršili nasilje. Evo, ja sam bio 8 godina u savetu roditelja. I za tih 8 godina sam pokušao, recimo, da uvedem da imamo podatke, znači evo sad je tromesečje, i da izveštaj koji se podnosi savetu roditelja bude po polu. Onda su me gledali kao, pa rekao, to nam je zakonska obaveza, ali ajde da vidimo kako to izgleda. Da vidimo kakav je uspeh, pa reći ću, po devojčice su bolje. Ajde da vidimo koliko su bolje. E, možemo nekako da iskažemo kvantitativno to koliko su bolje. Pa da vidimo kako je ponašanje, vidimo koliko, ko je dobio ukore, ko je. Pa kao to znamo, to su dečaci. Pa da vidimo kako
ajde
to izgleda.
Ajde da proverimo.
A i kad budemo znali, ajde da vidimo šta ćemo sad da uradimo da to promenimo. Jer to, kako ga kažem, pa to je uvek tako. Pa nije uvek tako. Ja mislim da nije. I zato dolazimo do toga da onda devojčice preuzimaju modele od dečaka kao de, da način za sticanje moći koristimo nasilje. I onda je ona najmoćnija u, u svojoj maloj ekipi, jer ona je smela da udari ne znam kome šamar koji je verovatno slabiji od nje i tako dalje. Tako da u toj situaciji mislim da je jako važno, recimo bilo je interesantno, posljednja godina sad koja je bila pod COVID-om, u savjetu roditelja nismo imali ni jedno fizičko nasilje u školi. Ne zato što nasilja nema, nego zato što se deca nisu da, pa viđala. Bilo je manje dece. I drugo, uplašena su, drugačije se ponašaju i očinaka. Ali zato se preselilo na digitalno.
Da. Da,
e,
da.
I hoću da kažem, to sve pokazuje u stvari da je moguće iskoreniti nasilje. Samo je pitanje na koji način reagujemo, da li pravovremeno reagujemo, da li preventivno reagujemo, da li uključujemo sve institucije koje, koje su neophodne, i centar za socijalni rad i politiku. Znate, kad jedna direktorka kaže za dete, recimo peti razred, morali smo da zovemo centar za socijalni rad, ja sam išao na razgovor, zvali smo i policiju, oni su u, u saradnji, išli smo i kod roditelja i prijavili smo, kako vam kažem, i to je to. I treba društvo da se bavi. Znači, imamo problem u porodici, da, da vidimo kako ćemo da, da ga rešavamo, jer ne može druga deca da trpe zbog, niti to dete zbog tako nekih je, nesređenih odnosa koji se pojavljaju u porodici.
Vraćamo se na ono od čega smo počeli. Ne posmatraj, reaguj. U suštini, tako. Je li tako? Koji su sljedeći planovi?
Pa sljedeći planovi...
Ne posmatraj, da, reaguj.
Sad počinje kampanja 16 dana aktivizma. Nešto smo mislim, sigurno ćemo vidjeti kako da iskoristimo sa influencerima, pre svega dečacima, to jest momcima koji, bi, koji su se uključili. Sad vidjet ćemo kako će oni to smisliti i na svoj način obraditi, naprosto jer to je sada nešto što bi trebalo da bude njihovo. Sa druge strane, sigurno da ćemo na neke drugačije načine reagovati i promovisati ovo što radim. Postoji jedna ideja da se nešto radi sa srednjim školama, ali o tom potom vidjet ćemo da li će se ostvariti sad ili da. Neki drugi put, ali da ne pričamo o tome sad, nego kad bude bilo, pa ćemo tamo da iskoristimo
prilike. Da, dakle, stavljamo tačku i zarez, kao i sa sagovornikom iz prve epizode i zakazujemo, ne znam kada, ali u nekom trenutku novi razgovor. Ova epizoda će se emitovati, ako sam ja dobro izračunao, dan posle 19. novembra, a 19. novembar se između ostalog obeležava svetu kao dan muškaraca.
Tako je.
Šta bi ti imao tim povodom?
Pa ćemo sigurno da izjaviš, reagovati. Da. Vrlo je važan dan, kako kažem, jer neki muškarci se osjećaju loše, zato što se stalno govori o nasilju prema ženama, o rodnoj ravnopravnosti, i oni osjećaju isto tako jednu vrstu nepravde, jer nisu, ne spadaju u kategoriju nasilnika, a opet imaju svoje zdravstvene, recimo, probleme, niko ne pita nikad za muško zdravlje, niko ne priča o muškom zdravlju, šta oni treba da rade.
Govorit ćemo o tome malo redovnije.
A da ne kažem ovo što smo pričali, naučeni su da ne kukaju, da ne idu kod lekara, da prevencija je bez veze, nego kad me nešto zaboli.
Prevencija onda... za mlakonje i tako dalje.
Tako da, evo, to su sve teme o kojima sigurno ćemo tad govoriti, a verujem i u sledećim nedeljama i mesecima.
Miloše, mnogo hvala.
Hvala
što
tebi
si mi bio gost. Hvala i vama što ste nas gledali i slušali, i budite i dalje uz podcast Iz muškog ugla.